Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur mirëmbrëma. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Julian Zyla.
Nga lajmet e ditës veçojmë.
Presidenti Barack Obama do të shkojë sot në Newtown të shtetit Connecticut, ku si pasojë sulmit me armë në shkollën fillore Sandy Hook, humbën veten 20 fëmijë dhe 6 të rritur.
Grupet të drejtave të njeriut në Egjipt thonë se referendumi i dieshëm mbi kushtetutën e vendit u karakterizua nga shkelje të mëdha.
Partia Liberal Demokratike e Japonisë merr pushtetin pas zgjedhjeve të sotme parlamentare.
Filloj me lajmet. Presidenti Barack Obama shkon sot në Newtown të shtetit Connecticut, ku si pasojë sulmit me armë në shkollën fillore Sandy Hook, humbën jetën 20 fëmijë dhe 6 të rritur. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thanë se Zoti Obama do të takohet me familjet e viktimave si dhe do të marrë pjesë në një mbrëmje lutjesh që do të mbahet për ta. Ndërkohë policia e shtetit Connecticut tha se lista e fëmijëve që u vranë përfshin emrat e 12 vajzave dhe të 8 djemve, të gjithë nxënës në klasën e parë të moshës 6 ose 7 vjeçare. Të 6 të rriturit ishin femra.
Dhimbja është e dukshme kudo. Gjatë natës njerëzit qëndruan së bashku në momente lutjesh të heshtur e të mbytur në lotë. Edhe emisioni televiziv Saturday Night Live nderoi viktimat. Robbie Parky, babai i një prej viktimave, përshkroi herën e fundit që ai pa vajzën e tij Emily. Ajo më tha të dua fort, unë pastaj e puta dhe dola nga shtëpia. Emily ishte vetëm njëra prej 20 fëmijëve viktima të sulmit, të gjithë ishin nxënës në klasën e parë, 6 ose 7 vjeç. Të vrarë mbetën gjithashtu 6 të rritura, midis tyre Victoria Soto, mësuesja 27 vjeçare, që duket të ketë humbur jetën ndërsa përpiqej të shpëtonte nxënësit e saj, drejtoresha e shkollës si dhe psikologja, të dy të martuara dhe me fëmijë. Drejtoresha e shkollës po vraponte drejt personit armatosur për të mbrojtur nxënësit e saj, ashtu si edhe psikologja. Detajet të zymta nga mjeku ligjor shkaktuan një tjetër tronditje për komunitetin. Ai tha se disa fëmijë ishin qelluar më shumë se 11 herë. Është ndoshta rasti më i rëndë që kam parë. Detajet të reja vazhdojnë të mësohen edhe mbi 20 vjeçarin Adam Lanza, personin armatosur rënd që u fut në shkollë me forcë duke thyer xhamin në hyrje të ndërtesës. Sipas tetos së tij, Marsha Lanza, Adami kishte qenë nxënës në shkollën fillore Sandy Hook dhe nëna e tij punonte atje si asistente. Ajo më kishte thënë se filloi të jepte atij mësim në shtëpi pasi kishte patur probleme me shkollën, por nuk jam 100% e sigurt për detajet. Babaja Adam Lanzas publikoi një deklaratë ku thuhej: "Nuk ka fjalë që mund të shprehin dhimbjen tonë, nuk arrim ta besojmë atë që ndodhi dhe po përpiqemi të gjejmë çdo përgjigje që mundemi." Por për të mbijetuarit do të mbetet vetëm kujtimi një ditë dhimbjeje dhe terrori. Ben Pale është një dëshmimtar 9 vjeçar. Mësuesja ime shpëtoi një jetë dhe ajo gjithashtu telefonoi burrin e saj, i cili njoftoi policinë. Presidenti Obama do të shkojë në Newton sot pasdite për t'u takuar me familjet e viktimave.
Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Grupet e të drejtave të njeriut në Egjipt thonë se referendumi i dieshëm mbi kushtetutën e re të vendit u karakterizua nga shkelje të mëdha dhe se për këtë arsye duhet të mbahet përsëri. Koalicioni i 7 grupeve bën thirrje për përsëritjen e referendumit, ndërsa përkrasit e grupit Vëllazëria Myslimane të presidentit Muhammed Morsi deklaruan fitore në votimin e dieshëm, duke thënë se nga numërimi jo zyrtar, del se 56% e votuesve e kanë miratuar projekt kushtetutën. Grupet e të drejtave të njeriut thanë se disa nga votuesit nuk u lejuan të votonin dhe se disa persona shërbyen në mënyrë të paligjshme si vëzhgues në vend të ekspertëve jurist. Figura e shquar e opozitës Muhammed al-Baradei ju bashkua kritikave në Twitter, ku thonte se parregullësit ishin flagrante dhe se pjesëmarrja në votime ishte e ulët. Por grupi Vëllazëria Myslimane tha se në votime morën pjesë rreth 1/3 e 26 milion personave me të drejtë vote. Raundi i parë i votimeve u mbajt në 10 nga 27 rajonet e Egjiptit, përfshirë qytetet kryesore, Kairon dhe Aleksandrin. Raundi i dytë mbahet të shtunën e ardhshme në provincat e tjera, shumica e të cilave janë rurale dhe me banorë të cilët kanë pikpamje konservatore. Disa vëzhgues presin që raundi i dytë të ketë më tepër përkrahës për kushtetutën, miratimi i së cilës kërkon një shumicë të thjeshtë. Koalicioni kryesor liberal i opozitës, Fronti Kombëtar i Shpëtimit, tha sot se nuk do t'i pranojë rezultatet jo zyrtare të referendumit.
Partia Liberal Demokratike e Japonisë mori pushtetin pas zgjedhjeve të sotme parlamentare, duke krijuar kështu mundësinë për konservatorët dhe aleatët e tyre të formojnë një qeveri të re që pritet të ndjekë një program shumë të rrept sigurie dhe të miratojë reforma drastike në ekonomi. Kjo parti, që dikur dominonte politikën japoneze, do të rimarë pushtetin pas 3 viteve qeverisjeje të qendrës së majtë, duke kthyer në pushtet ish-kryeministrin Shinzo Abe. Sondazhet përfundimtare treguan se LDP-ja kishte fituar rreth 300 vende dhe se partia në koalicion me ta kishte fituar rreth 30 vende të dhomës së ulët të parlamentit japonez me 480 anëtar. Kjo mund të siguroj një shumis prej 2/3 e mjaftueshme për të mbizotëruar ndaj dhomës së lartë, ku partia demokratike e Japonis është partia me më shumë antar.
Qeveria e Afrikës së Jugut njoftoi se ish presidenti Nelson Mandela i është nënshtruar një procedure kirurgjikale për heqjen e gurëve në tëmbth. Operacioni u krye dje në ditën e tij të 9 në spital ku po trajtohej për infeksion në mushkëri. Në një deklarat nga presidenca e Afrikës së Jugut thuhej se mjekët i bën një endoskopi ish presidentit 94 vjeçar. Në deklarat thuhej se procedura ishte e suksesshme dhe se zoti Mandela po shërohet. Ikona e anti-apartheidit u shtrua në spital në Pretoria një javë më parë. Nelson Mandela është presidenti i parë me ngjyrë Afrikës së Jugut. Ai ka kaluar 27 vjet në burgjet e apartheidit para se të bëhet president në vitin 1994. Zoti Mandela doli në pension në vitin 1999 dhe që atëherë ai ka paksuar shfaqjet në publik për shkak të gjendjes së tij shëndetësore që u bë më delikate.
Fiji, shteti ishull në Oqeanin Paqësor, po përgatitet për një ciklon të fuqishëm që javën e kaluar goditi Samoan, duke lënë të paktën 3 persona të vdekur, disa të tjerë të zhdukur dhe mijëra pa shtëpi. Zyrtarët thanë sot se janë ngritur 10 qendra evakuimi në veri të ishullit para erave me shpejtësi 300 km/h që po i afrohen këtij vendi të paqësorit. Të enjtën cikloni Evan goditi ishullin e Samoas. Zyrtarët thanë se mijëra banor vazhdojnë të jenë pa energji elektrike dhe ujë, pasi shtëpitë u dëmtuan rënd ose u shkatëruan. Rreth 4.000 persona jetojnë në strehime të përkohshme, si Australia dhe Zelanda e Re janë zotuar se do të ndihmojnë.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Gjithë tragjeditë e ngjashme që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara, kundështimi për rregulla më të forta për armët ka provuar se nuk ka qenë tepër i fortë. Më shumë se 1/3 e amerikanëve kanë armë dhe sa herë që qeveria propozon ta forcojë autoritetin federal për këtë çështje, ekzistojnë më dyshje të mëdha. Argumenti që japin për krasit e mbajtjes së armëve se armëmbajtja ka të bëjë me themelin e lirisë, si dhe me mundësinë e nevojshme të individit për të vetmbrojtur, ka qenë si shduket mjaft bindës për të ulur entuziazmin e disave për ndryshim në qëndrimin dhe kësaj qështjeje. Ja si shprehet këtë tregtar armësh. Këto që ndodhen janë tragedi. Këtu kemi të bëjmë me rastin kur një personi me probleme mendore i bie në duar armët e SJM-s dhe a i kryen një krim monstruoz, diçka e tmerrshme, dhe pastaj i vret dhe veten. Kjo nuk do të thotë që unë, si pronar armësh i përgjegjshëm dhe shpresoj edhe i shëndoshëm ndrisht, do të bëj të njëjtën gjë. Zoti Krevitz thotë se e sheh çështjen e mbajtjes së armëve si përgjegjësi personale e individit. Armët, të zoti Krevitz, duhen trajtuar si çdo objekt tjetër, si makinat për shembull, që gjithashtu mund të jenë dekepruese nëse ato bien në duart e njerëzve të papërgjegjshëm. Ka njerëz që thonë se unë nuk duhet të mbaj armë, por ka edhe nga ata që thonë se unë nuk duhet të kem licencë për t'i dhënë makinës. Por mbrojtësit e idesë kontrollit të armëve, si ish senatori i Connecticutit Chris Dodd, thotë se idesë se përgjegjësia e individit është e mjaftueshme për të mbrojtur fëmijët e Amerikës i ka kaluar koha. Ai thotë se ka ardhur koha që si shoqëri dhe komb, amerikanët të pranojnë përgjegjësinë e përgjithshme. Të jetosh në një shoqëri ku jeta e njerëzve është në rrezik çdo ditë për shkak të një nocioni që ekziston se njerëzit kanë të drejtën të mbajnë armë të mbushura me municion, kjo ide më tmerron. Të premten, kur ndodhi ngjarja, presidenti Obama me lot në sy tha se ka ardhur koha që të merren masa kuptim plot për të parandaluar tragjedi të kësaj natyre. Megjithatë, shumë mbrojtës të së drejtës për të mbajtur armë këmbgulin se në momentet e tragjedive të kësaj natyre nuk duhet përqendruar vëmendja te kontrolli i armëve, nga që problemi qëndron në fakt tek sëmundjet mendore që kanë njerëzit. Ja si shprehet ky pronar dyqani për shitjen e armëve. 3 nga 4 autorët e incidenteve të kohëve të fundit kanë qenë meshkuj të moshës 15 deri 25 vjeçare. Edhe incidentet të tjera që kanë ndodhur janë kryer nga njerëz të kësaj grup moshe. Duhet shtruar pyetja, çfarë shkakton këtë pakënaqësi të tyren? Megjithëse komentet e presidentit Obama të premte nuk i kënaqën sa duhet njerëzit që mbështesin idenë e kontrollit më të madh ndaj armëve, të tjerë besojnë se tani që presidenti po kryen mandatin e tij të dytë dhe të fundit, ai është më i lirë të prek këtë çështje të cilën ai nuk e trajtonte dot para zgjedhjeve të nëntorit. Shanset janë që ati do t'i duhet të plotësojë të paktën një vend në gjykatën e lartë, që tani për tani është e ndarë me një diferencë të ngushtë për çështjen e armëve. Diçka është e sigurt, se në javët që do të vinë, të dyja partitë në Washington do të ndjekin me kujdes opinionin e publikut për çështjen e kontrollit të armëve dhe amendamentin e dytë të kushtetutës amerikane, si dhe do të përpiqen të përsaktojnë nëse masakra e së premtes ishte një tragjedi e cila do të ketë një ndikim në afat të gjatë.
Ndrojmë temë, aktivistët e opozitës siriane thonë se avion qeveritar kam bombarduar një kamp palestinez në një lagje periferike në jug të Damaskut, duke vrarë të paktën 8 persona. Si pas aktivistëve, ky është sulmi i parë ndërmarrë që nga fillimi i konfliktit kundër kampit të refugjatëve Jarmuk. Luftimet që vazhdojnë prej afro 2 vjetësh kanë detyruar më shumë se 500.000 sirian të kërkojnë strehim në vendet fqinj si Turqia, Libani, Iraku dhe Jordania. Si pas komisionerit të lartë për refugjatët pranë Kombeve të Bashkuara, numri më i madh i refugjatëve, 150.000 prej tyre, ndodhen në Liban. Megjithse i kanë shpëtuar rrezikut ndaj jetës, ata hasin në vështirësi të përditshme nga mungesa e artikujve jetik.
Ndjehet se po afron stina e dimrit në këtë parkim në Liban. Por tani në këtë hapësirë nuk gjen vetëm makina, por edhe familje siriane që kanë kërkuar strehim për tej kufirit. Umm Khalid thot se uji i ftohtë pikon mbi fytyrën e mbesës 10 ditëshe Nimar. Familja nuk ka para të blej vajguri për ngrohje. Me rënien e temperaturës gjatë natës, të 15 antarët e familjes mblidhen në këtë dhomë dhe mundohen të flenë. Umm Khalid thot se i kanë shpenzuar të gjitha parat që kur ikën nga Siria 2 javë më parë. Kemi pak ushqim, kishim para, por i kemi shpenzuar. Tani na duhet të gjejmë një mënyrë për të bler vajguri që të ngrohen fëmijët. Abu Khalid, baba i foshnjës, thot se banesa e tyre në rrethinat e Damaskut u shkatrua nga një predh qeveritare. Kur ata u larguan, ai ishte plagosur në këmbë. Vala kryesore e refugjatëve vjen nga kryeqyteti sirian përmes një kalimi mes maleve në Liban. Sirianët presin për orë të tëra për kontrollin e pasaportave në kufi. Në qytet, një shoqat bamirëse islamike shpërndan dy shek, batanie, qilima për dy shemen dhe sapun nga donacionet ndërkombëtare. Mahmudi thot se iku nga Siria me të shoqen dhe dy vajzat, pasi trupat qeveritare masakruan banorët e një fshati aty pranë. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët po na jep ndihmë prej afro 31 dollarësh për njëri në muaj, por kemi nevoja të tjera. Këto para i përdorim për ushqim, na duhen lëndë djegëse për ngrohje. Të paktën gjysma e refugjatëve sirian janë fëmijë, ata që janë me fat gjejnë vend për të ulur në bankat e shkollave të mbushura. Por Dib Abdel Khalid, drejtori shkollës dhe i qendrës së shpërndarjes, i shqetësohet mundësisë një betejë të përgjithshme në Damask. Nëse shpërthen betejë në shkallë të gjerë në Damask, do të përballemi me një katastrofë të vërtet humanitare, pasi po afron periudha e motit më të vështirë të vitit. Dhe në kushte të tilla, vendi i parë ku sirianët do të kërkojnë ndihmë do të jetë Libani, në anën tjetër të kufirit.
Studiuesi Mal Berisha sapo ka botuar një libër me tre vëllime mbi jetën dhe veprën e misionarit amerikan Carl Stelford Erickson. Ai ka jetuar dhe ka patur një ndikim të madh në jetën e Shqipërisë në fillim të shekullit kaluar. Erickson ka komunikuar rregullisht me presidentin amerikan Wilson gjatë periudhës më të vështirë kur rrezikoi ekzistenca e shtetit shqiptar. Korrespondenti ynë Ilirana Golli bisedoi me zotin Berisha mbi këtë botim dhe përgatiti këtë material.
Zoti Mal Berisha, sa po keni përfunduar një studim mbi jetën dhe veprën e Charles Stelford Erickson,
një veprimtar i çështjes shqiptare, edhe pse amerikan, në lidhje me organizatën Vatra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ju tërhoqi te ky personazh i cili ka dhënë kontributin e vet edhe për pavarësinë dhe mbrojtjen e territoreve të Shqipërisë?
Është një njeri i cili ka kushtuar një jetë të jashtëzakonshme për Shqipërisë. Erdhi në vigjilje të pavarësisë në vitin 1908 bashkë me familjen, me 3 fëmijë, jetoi 1 vit në Tiranë dhe 3 vjet në Elbasan dhe i kushtoi tërë jetën e vet, 99 vjeçare, Shqipërisë deri në vitin 1966. Kjo vepër është një pasqyrim i plot, jo vetëm i bëmave të tij në dobi të Shqipërisë, jo vetëm i letrave dhe dokumentave që ai ka shkruar gjithë presidentëve amerikan në 10 viteve gjatë jetës së tij që kur erdhi në Shqipëri, por edhe përmbledhje e 5 veprave të tij të shkruara për shqiptarët që fillojnë me luftën e Trojës dhe prezencën pellazgë aty deri me njeriu që ai admironte shumë që ishte mbreti Ahmed Zoba.
Zoti Mali, çfarë mund na tregoni lidhur me përpjekjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Ericksonit për çështjen shqiptare dhe marrëdhëniet e tij me presidentin asaj kohe Wilson?
Në vitin 1912 ai largohet forcërisht nga Shqipëria për shkak se në momentin kur Shqipëria u pavarësua nga patriotët shqiptarë me nënkryesmen Qemalin, dihet që korridori serb për në Durrës bëri atë që Shqipëria të pushtojë deri në Elbasan nga forcat serbe, dhe ata e përzun si armik i betuar i Serbisë dhe mik i betuar i shqiptarëve. Me këtë motivacion është larguar nga Shqipëria me vendim gjyqësor ushtarak në Durrës në vitin në mesin e dhjetorit të vitit 1912. Është një fakt historik i pathënderi sot që afiliteti dhe ndjeshmëria e madhe e presidentit Wilson ndaj çështjes kombëtare shqiptare u rrit në një mas të jashtëzakonshme për shkak të letrave që Erikson arrinte t'ia fuste në tavolinë çdo ditë nëpërmjet zonjës së tij, Edith Wilson, e cila kishte punuar bashkë me Eriksonin për kryqin e kuqit ndërkombëtar, dhe korrespondenca e tyre lidhur me çështjen shqiptare dhe letrat që Wilsoni veti ka kthyer delegacionin shqiptar janë nga dokumentat më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë dhe të konsolidimit shtetit shqiptar që më pas ai parapriu antarësimin e Shqipërisë në Ligën e Kombeve.
Zoti Mali, është rast i rrallë që një personazh i huaj ti motivoj ose ti edukoj shqiptarët në ndjenjat e tyre patriotike. Shqiptarët zakonisht janë mësuar që të frymëzohen nga rilindasit e tyre dhe nga bushtetasit e tyre.
Në qoftë se ne shqiptarët, brezi juaj dhe imi dhe tjerëve që po vinë dhe tjerëve që ishin para ne, u frymëzuan nga poemat të mrekullueshme të Naim Frashnit dhe të Vaso Pashës për rritjen e krenarisë kombëtare shqiptarëve. Unë ju i rekomandoj të gjithë lexuesit që kanë mundësi të bien në kontakt me këtë libër, të mësojnë se si Charles Telford Erikson i vuri qëllim të jetës së vet, rritjes së nacionalizmit, krenarisë dhe individualitetit të shqiptarëve për shkak të historisë së mrekullueshme që ne kemi dhe që ajo ka evidentuar me fakte historike referuar në dokumentat më serioze të bibliotekave të Stambollit, të Romës, të British Museum, të Athinës dhe të Washingtonit.
Zoti Mali, si një studiues dhe diplomat karriere, sa ka ndikuar personazhi i Charles Telford Eriksonin në përpjekjet dhe në angazhimin tuaj, pra si autori i këtij libri, po dhe në karrierën tuaj studimore diplomatike? Çfarë shënon ky njeri në jetën dhe në punën tuaj?
Librat e Eriksonit, përveç dokumentave të cilat përbëjnë biografinë e tij, në çdo kapitull ka një thënie të Eriksonit për shqiptarët. Dhe unë sa që i kam nxjerr ato citate nga veprat e tij të pabotuara, dhe sa herë që i lexoj tash më bëjnë më krenar nga çka më qenë më përpara. Do më thënë, është në fakt një ndërlidhje midis këtij personaliteti shumë të madh që ka punuar për Shqipërinë dhe edukimit që ai më ka bërë mua si shqiptar, si diplomat, si patriot, si njëri që eduk të vend, dhe kur mësoj se sa shumë e deshi ky njëri Shqipërinë, unë them që ne shqiptar duhet ta dëmë shumë herë më shumë.
Zoti Berisha, ju faleminderit për këtë bisedë.
Ju faleminderit shumë.
Prokurori i ri i përgjithshëm i Shqipërisë, Adriatik Lalla, thot se ka marrë përsipër të reformoj dhe të modernizoj punën hetimore kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.
Korrupsioni është fakt, është një problem shqetësues për shoqërinë shqiptare, çka u evidentua edhe nga të dhënat e fundit të publikuara nga Transparency International, ku Shqipëria renditej disa pikë më poshtë, me kur fenomeni korrupcioni është evidentuar dhe për tyrë, pa këtu nuk është se themi vetëm ne këtë fakt. Për këtë arsye, gjatë drejtimit tim të këtij institucioni do të punoj me prioritet që rastet e korrupsionit të hetohen në mënyrë të plotë të gjithanshme dhe fajtorët të ndeshkohen me forcën e ligjit në çdo rast.
Intervistën me zotin Lalla ju ftojmë ta ndiqni nesër në programin ton Ditari. Vazhdojmë një tjetër informacion nga rajoni. Këtë herë në Prishtinë është mbajtur festivali i filmit për Romët, ku janë shfaqur rreth 40 filma që trajtojnë jetën e këtij komuniteti. Organizatorët thonë se festivali është një mundësi e mirë për të tejkaluar paragjykimet rreth komunitetit rom. Korrespondenti ynë në Prishtinë Leonat Shehu na njeh me festivalin.
Për 5 ditë me radhë në Prishtinë është mbajtur festivali i filmit i Romëve dhe për Romët. Rreth 40 filma të shfaqur nga e gjithë bota, sipas organizatorëve, janë punuar me kujdes posaçërisht për të shmangur paragjykimet që jo radhë kanë ndjekur komunitetin rom. Sami Mustafa është drejtor artistik i festivalit.
It's really important for Roma in Kosovo, but also in general for Roma all around the world to be present and to be
Është shumë i rëndësishëm për romët në Kosovë, por gjithashtu për të gjithë romët kudo që ndodhen, që të jenë prezent dhe të jenë në qendër të vëmendjes për të thënë atë se çka kanë për të thënë dhe se çka do të thonë njerëzit tjerë për romët, tha ai, duke nënvizuar se ky lloj kulturës është shumë i rëndësishëm për grupet minoritare, duke i kthyer minoritetet në shumicë dhe duke i bërë të arsyeshëm.
The aim of the festival is to bring together the Roma and non-Roma.
Me këtë festival synohet bashkimi i romëve në kinema për të shikuar filma dhe për të diskutuar lidhur me ta. Duke diskutuar për filma, ne po ashtu mundohemi të diskutojmë për të drejtat e njeriut dhe çështjet në Evropë dhe në Kosovë, tha ai. Ndërsa Bajram Kinolli, pjesëtar i komunitetit rom nga Gjakova, shpreson se ky festival do të jetë një hap drejthyerjes së stereotipeve dhe paragjykimeve.
Ne jemi në një tranzicion, në një gjendje tranzicionit ku po mundohem në atë aspektin më të madh që me mënyrë artistike jo vetë protestuese siç bojnë në gjitha vendet, se është personalisht mendoj që është klishe, tash dalim të protestojmë e të bëhem dhunshëm, po mendoj që mënyra artistike pak ja ndryshon figurën dhe integrimin në shoqëri të romëve në shoqërinë e Kosovës.
Zoti Kinolli thon ndërkat se duhet që vetë pjesëtarët e komunitetit rom të ndërmarrin hapa në mënyrë që të integrohen sa më shpejt në shoqërinë e Kosovës.
Janë lan anash, është e vërtetë që është lan anash për shkak të politikave të mbrojtshme që kemi, po njëtin ko edhe ne si komunitet duhet punojmë në iniciativat ku duhet të inkuadrohem më shumë, ku duhet të studiohet më shumë, ku duhet të zgjedhim problemet brenda komunitetit që të arrisim të jemi me një zë përbashkët dhe të thojmë stop asajt lanit anash dhe stop asajt që të jemi të diskriminuar ose të jemi të viktimizuar. Dhe më thonë, unë personalisht mënoj që viktimizimi i vetës është një problem i madhë në Kosovë që, unë nuk guxoj të kërkoj punë si kamajerë për shkak që jam rom. Jo, nuk duhet të nisim ashtu, duhet të luftojmë.
Pjesëtarë të komunitetit rom ende vazhdojnë të përballen me shumë sfida, si që në shkalla e lartë e varfrisë, integrimi në institucione dhe mungesa arsimi të përshtatshëm. Organizata ndërkombëtare kanë bërë thirrje vazhdimisht për përmirësimin e gjendjes së këtyre komuniteteve, të cilat siç thuhet duhet të angazhohen edhe vetë në procesin e integrimit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Le Miserable, muzikali bazuar tek vepra e famshme të mirët e Victor Hugoit, duket se është suksesi më i fundit i aktores Anne Hathaway. Për të 2012-a ka qenë një vit i rëndësishëm nga ana profesionale dhe ajo personale. Ajo u martua këtë vit dhe veçarritjeve të tjera ditën e krishtlindjeve del filmi i saj më i fundit, muzikali Le Miserable. Ta ndjekim.
Edhe këtu humën ka pasiguri për imazhin e saj. Është e vështirë ta besosh kur bëhet fjalë për Anne Hathaway, e cila zotroi pasarelën në premierën e muzikalit të mjerët në New York. Aktoria që kohët e fundit veshi kostumin e macës në Catwoman dhe po interpreton Fantinën në përshtatjen kinematografike të veprës së njohur Victor Hugo's të mjerët, foli hapur për pasiguritë e saj të herpashershme.
Don't you think it's kind of part? I mean, I feel like
Mendoj se çdo grua që njeh ndjen pasiguri për trupin e saj, ndjehet nervoze. Unë do të doja ta kapërceja këtë frikë, por nuk kam mundur ende. Unë thjesht doja të flisja hapur. U lodha duke thënë gjithkohës se ndihesha mirë dhe kur kjo nuk ishte e vërtet. Të gjithë kemi ditë mira dhe ditë këqija. Për Hathaway, ky vit ka qenë i rëndësishëm. Ajo u martua në muajin shtator. festoi 30 vjetorin në muajin nëntor dhe interpretoi në dy filma të suksesshëm, The Dark Knight Rises dhe Të Mierët në vitin 2012. Është surreale dhe e mrekullueshme dhe gjithë këtë kohë kam pasur ndjesinë që ose po jetoj një ëndër ose jam çmendur. Por nëse ky është realitet, atëherë është sikur të jem në parajsë. 5 years for what you did. The rest because you tried to. Filmi Të Mierët ndjek personazhin Jean Valjean të interpretuar nga Hugh Jackman, ndërsa ai ndiqet gjatë gjithë kohës nga Javert, i interpretuar nga Russell Crowe, pasi ka shkelur dënimin me kusht. Fantina, që interpretohet nga Hathaway, është një nën plot vuajtje e detyruar të punojë si prostitut. Now she lives with an innkeeper man and his wife and a cave for the child. What's the matter with that? Valjani pranon të kujdeset për Cosette-n, vajzën e Fantinës, interpretuar nga Amanda Seyfried, dhe jetët e tyre transformohen përgjithmonë. Mendoj se Jean Valjani u jep një shtys të gjithve dhe ky personazh kështu është krijuar. Victor Hugo ishte vërtet një mazokist për aktorët. U dhash gjithçka për këtë rol dhe ja vleti. Është një muzikal i mrekullueshëm dhe një histori magjepsëse. Russell Crowe thot se përvoja e interpretimit të policit Javert do të mbetet e ngulitur në mendjen e tij përgjithmonë. Është me të vërtet një nga përvojat më mbreslënse që kam pasur në përsheshje xhirimi. Mendoj se që tani e tutje, sa herë të marr një rol të ri, një pjesë imja do të shpresoj fshetas që të bëhet fjalë për Të Mierët. Regjizori i Të Mierëve është Tom Hooper. Në film interpretojnë gjithashtu edhe Sasha Baron Cohen, Helena Bonham Carter dhe Eddie Redmayne. Filmi fillon të shfaqet në Shtetet e Bashkuara ditën e Krishtlindjeve.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Qeveria e Republikës Demokratike të Kongos dhe ushtarët që ngritën armët kundër saj kanë rënë dakord për bisedime paraprake për zgjidhjen e konfliktit në zonën lindore të vendit. Kryengritja ka shkaktuar që mbi 300.000 njerëz në provincën veriore Kivu të zhvendosen dhe gjithashtu ka krijuar një gjendje të rend humanitare në rajon. Bisedimet paraprake për të diskutuar rregullat për negociatat filluan më 6 dhjetor me ndërmjetësinë e qeverisë së Ugandës. Gjatë një ofensive të re muajin e kaluar, kryengritësit të njohur si M23 morën qytetin Goma dhe zonat të tjera të Kivus veriore. Ata u tërhoqën në bazë të marrëveshjes së 24 nëntorit, të arritur nga antarët e konferencës ndërkombëtare për rajonin e liçeneve të mëdha, të cilët i bën thirrje M23-s të tërhiqeshin 20 kilometra nga Goma dhe qeverisë së Republikës Demokratike të Kongos të shqyrtojë ankesat e grupit. Ato janë të bazuara kryesisht në marrëveshjen e paqes të 23 marsit 2009 të Gomas, që i dha fund një kryengritje e të ngjashme nga paraardhësi i M23-shit CNDP. Me zhvillimin e bisedimeve, Shtetet e Bashkuara u bën thirrje pjesëmarrësve të respektojnë plotësisht marrëveshjet e 21 dhe 24 nëntorit të nënshkruara nga kryetarët e shteteve nga Republika Demokratike e Kongos, Ruanda dhe Uganda, si dhe vendet anëtare të ICGLR-s për arritjen e një armë pushimit përhershëm për të siguruar që ndihma humanitare të mbërrijë tek civilët në nevojë, për respektimin e tërësisë territoriale të Republikës Demokratike të Kongos dhe për të siguruar që personat përgjegjës për shkeljen e të drejtave të njerëzit dhe ligjit ndërkombëtar të ndëshkohen. Ndërsa Shtetet e Bashkuara mirëpresin armë pushimin e tanishëm dhe presin rezultatet e bisedimeve që po zhvillohen në Kampala, ato besojnë se dialogu i ndershëm mes qeverive të Republikës Demokratike të Kongos, Ruandës dhe Ugandës është e vetmja rrugë për zgjidhjen e qëndrueshme politike si të krizës së tanishme, ashtu edhe të burimit të instabilitetit që vazhdon në rajon. Shtetet e Bashkuara u bëjnë thirrje të gjitha palëve të rezervohen nga provokimet dhe të japin kohë arritjes së një zgjidhjeje politike.
Sapo dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ktu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Afraid to close the eyes.